qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati hududidagi 64 maktab to'liq va 8 ta'lim muassasasining faqatgina 11 sinf o'quvchilari onlayn ta'limga o'tkazildi. Bu haqda viloyat hokimligi xabar berdi. Shuningdek, 9 ta maktabgacha ta'lim tashkilotida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. 7 ta MTT to'liq va 2 ta guruh onlayn ta'limga o'tkazilgan. Xabarga ko'ra, viloyatda jami 891 ta ta'lim muassasasi, 514 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud. Shuningdek, Bo'stonliq tumanidagi 1-2 sonli kasb hunar maktablari, Chirchiq shahridagi Chirchiq tibbiyot texnikumi, Chirchiq davlat pedagogika instituti akademik litseyi va Chirchiq davlat pedagogika instituti hozirgi ish faoliyatlarini onlayn rejimda olib borishmoqda. Avvalroq O'zbekiston bo'ylab karantinga olingan maktablar soni 243 taga yetgani haqida xabar qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.